Diena visiem. Sākam drošības jautājumus komitejas sēdi. Darbs kārtībā ir 4 jautājumi un 5. Ir organizatorisks jautājums. Tā. Jūs esat lasījuši jautājumus vai viss pārlasīt? Pārlasīt. Labi?
Nē, nevajag pārlasīt neko.
Ne?
Protams, ka mēs esam iepazinuši. Kā tu domā?
Nē, nu es uzdevu jautājumu, jūs neesi neko neatrast.
Kas domā?
Vai sāk? Ir pārlasīti?
Klusēšana, piegadašana, Mārti?
Mēs jā, esam gan...
Jā, viņš jau jautājums, vai ir pārlasīti, nevis tā kā, ka vajag pārlasīt.
Nu, skaits jā, ir. Jā, ar jautājumiem visi, nu nē, par sevi es varu atbildēt. Ar jautājumiem esmu iepazinies un visu kārtību zinu. Man nav jautājumu, vai man arī nav nepieciešams skaidru.
Čudri kogam?
Visu zinu, visu izlasījis, vedam pa visu kopā balsot, Mārti.
Nē, kopā nē. Labi, pirmo jautājumu ziņotais Ulds Bēniņš, Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks. Lūdzu.
Sveicināt, gudātā deputāti. Pirmais jautājums ir, kurš man ir divi lēmumi sagatavot?
Par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu un izdevumu.
Jā, Jūrmalas pašvaldības policija ir sagatavojis lēmumu projektu par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas zemgulētas uzskaits Jūrmalas pašvaldības policijas izdevumu, kas saistīta ar alkoholu un administrējumu pārkāpumiem, sodu norakstīšanu 62148 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt.
Vai ir jautājumi?
Nav.
Man pašam ir jautājumi. Tis sodu mēru un naudu palielinās vai krītās?
Precīzāk, kas bija domāts ar to, tas ir, ko...
Nu, apmēr, nu, piezīme, pagājušajā gadā bija 100 eiro jāmaksā, šogad 50. Nu, jānur.
Atkarībā no kāda pārkāpuma ir pārkāpuma?
Nē, kopējā.
Kopējais soda apmērs, man prāk, ka pieaug, jo mēs skaidrs kopumā.
Jā, kopējā.
Kopumā,
skaidrs.
Man jautājums, no tām privāta personām no neviens nevada piedzīt to naudu, ja?
Tur ir mīruši.
Tie visi ir mieduši cilvēki.
Daļa ir mieduši, daļa ir, kur ir maksāt nespēja. Tur ir administrošanas tā sadodības likuma, administrošanas tā pārkāpuma.
Jā, tie rakstīts, kad nav iespējas piedzīt.
Tur viss ir izdarīts, viss darbības ir veikts, ja? Nepieciešamās tajā skaitā nedodas tiesa izpildījumiem piedzīt. Esam saņēmuši informāciju, piedzīt nav iespēja.
Otrais jautājums, pilvarojumi jūrnals pašvaldības.
Jā,
balsot apvienojas, jā. Kas par? Pret? Atturās, nav, vienbals, lēmums pieņems. Pilvarojumi Jūrmalas pilsēs pašvaldības policija izdot administrīvu aktu saistībā ar mājas, izstāt dzīvnieku labturību, uzraudzību un kontroli. Lūdzu.
Jūrmalas pašvaldības policija ir sagatavojis lēmumu projektu pilnvaru pašvaldības policija izdot administrīvu aktu atbilstoši dzīvnieku aizsardzības likumu 9. Pantu pirmajā prim daļā, kas paredz tiesības pašvaldība izdot administrīvu aktu dzīvnieku labturības jautājumu. Mērķis ir, lai mēs proaktīvi un preventīvi spēt ne tikai sodību, bet arī ar administrīvo procesu ietveru veicināt šo dzīvnieku labturības nosacītu izpildu.
Jautājumi? Nav?
Nav.
Tad balsojam. Kas par? Pret? Atturās nav. Lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Trešais jautājums. Par cilvēku drošību un apdraudošo un vidi degradējušo ēku Dubulta prospektā 51 Jūrmalā konservās. Ziņotais Lauris Kupriņš, būvju inspekcija, būvju inspektors. Lūdzu.
Labdien, cienējumi deputāti, jā, par Dubulta prospektu ir sagatavots lēmuma projekti, viņš ņemot vērā to, ka kāpās atrodās ēka būve, kura publiski pieejama, un tur uzturās bieži jaunieši, un tiek visādas lietas darītas un nedarītas. Tai skaitā tiek gruži samētāti, ir vairākas reizes aicināti sakārtot šo īpašumu, bet no īpašnieka nekādas darbības netiek darītas, un tāpēc pieņemam lēmumu par to, ka tiks piespiet kārtā sakārtot šo teritoriju un tā skaitā šīs būvības. Būtu pieņemt lēmumu projektu, kurā klasicēs ar šīs ēkas, kā vidu degradēšu un bīstamās.
Jautājumi? Lūdzu.
Nu, nav tad jautājumi piebildi. ņemot vērā, ka es par šo teritoriju diezgan sen interesējos, viņi jau tādi nav pirmo dienu, ja, bet nu, es saprotu, ka nu, līdz mežiem jums ir pēdējais, kur jūs aizējat. Ja. Ok, labi, labi, tā nav.
Nē, nē, tur ir rakstīts, es jau šitas ir divi gadi, jo viņam es esmu viņiem rakstījis, darījis, viņi kā vienu brīdi kaut ko sakārtoju, bet tad atkal tur jābūt kaut kādai kontrolē, jo tur, un, teiksim, tā būva ir tāda vieta atrodas, kur neviens nekontrolē, kur cilvēku plūsma ļoti maz ir, un tāpēc
jā, jā, tās, nu... Labi, tas tikai tāda replika, bet neuzņemot personu.
Viss ir tik palīdz.
Vēl kādam jau tā?
Nē.
Nav? Tad balsojam, kas par, pret, atturās, nav. Lēmums pieņems. Otrais jautājums par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējuši ēks, cita prospektā 14, Jūrmalā konservācija. Lūdzu.
Jā, šī ēka arī atrodas jau kādu laiku diezgan sliktās stāvoklī. Esam aicinājuši īpašniekus iepriekšējās gan jaunos sakārtot teritoriju. Vismas ir uzsākt kārtot, bet būva. Palikusi tāda, kāda viņa ir, un ja degradē pilsētu, atrodas blakus īpašumu, kur atrodas sekultēm no sēkas, un lai arī ātrāk veikt šīs konservācijas darbus, tiks mums būsim sakārtot.
Jautājumu, Lūdzu?
Nē, nav.
Tad balsojam, kas par? Atturās, pret? Nav. Vienbalsi. Paldies. Paldies, zinotēm. Tā pēdējais nu, jautājums ir organizatīviskais. Ir ienāca priekšsakums, kad komitejas sēdi nākuši gadu pārceļām uz 9.
Pūkstens 9?
9.30. Jā.
Kad, kas pēc tam tur būs grafikā?
Ja palaik pa vecam, pēc tam pilsētas saimniecības.
Ā.
Tad pilsētas saimniecība un tad ir, nu tad laikam arī nekas, nu tā jaunā.
Ā, tad tā jaunā, jā.
Atiņa minēja, ka ienācis priekšlikums, tikai neminēja, no kā viņš tad ienācis?
No mani. Agri ceļos.
Nenāk mīrs,
jā.
Vajag ātri komiteju, jā.
Aicina deputāts nemainīt laiku.
Nu tad, tavs priekšlikums, jā?
Mans priekšlikums saglabātās ar šo.
Kas par, tā balsoja par Čūdas priekšlikumu, kas par?
Čūda.
Bē, es arī atbalstu.
Kas pret, kas atturās?
Bē.
Lēmums Čūdas nav pieņemts. Tā pa mūsu arī balsoja, ja?
Mārtiņ, tu jau tad enējies uz lediņu vietu, vai
kā? Kā tad spēdījies laiks?
Šodien tāds lustīgs.
Jā. Nu labi.
Jābalso par priekšlikumu.
Jā, balsosim tad par... Man priekšlikumu, kad mēs sākam 9.30. Kas par? Pret? Atturā lēmums pieģins. Paldies visiem.
Vēr, vēr.